Մի օր, երբ բարձրանում էր ինստիտուտի սանդուղքները Ռնանի և Օպերտի ընկերակցությամբ, հանդիպեց Մարմեին և ձեռքը մեկնեց նրան։ Մարմեն մերժեց բռնել այդ ձեռքը և ասաց. «Ես ձեզ չեմ ճանաչում»։ «Ինձ էլ հո լատիներեն արձանագրություն չեք համարում», վրա բերեց Շմոլը։ Մի քիչ էլ այս խոսքից է, որ խեղճ Մարմեն մեռավ և թաղվեց։ Այժմ դուք հասկանում եք, թե ինչու նրա այրին երկյուղացությամբ պահպանում է նրա հիշատակը, իր թշնամուն տեսնում է սարսափահար աչքով։
«Իսկ ես, որ նրանց ճաշեցրի միասին, իրար կողքի, բոլորովին հակառակ»…
«Այդ բանը, տիկին, անբարոյական բան չէր, բայց անգութ էր»։
«Սիրելի պարոն, գուցե դուք վրդովվեք, բայց եթե բացարձակապես պետք լիներ ընտրություն կատարել, ես կգերադասեի մի անբարոյական, քան թե անգութ բան կատարել»։
Ներս մտավ երիտասարդ, բարձրահասակ և լղարիկ մի մարդ, որի դեմքը թուխ էր և երկար բեղեր ուներ։ Բարևեց ընդոստ ճկունությամբ։
«Պարոն Վանս, կարծում եմ, թե ճանաչում եք պարոն Լմենիլին»։
Իսկապես նրանք արդեն միասին եղել էին տիկին Մարտենի մոտ և երբեմն տեսնվում էին զինավարժության սրահում, որը պարոն Լմենիլը այցելում էր անխափան։ Դեռ անցյալ օրն էլ հանդիպել էին իրար տիկին Մեյլանի մոտ։
«Տիկին Մեյլանը, ահա մի տուն, որտեղ ձանձրանում ես», ասաց Պոլ Վանսը։
«Սակայն այնտեղ հաճախում են ակադեմիկոսները», ասաց պարոն Լմենիլը։ «Նրանց արժեքը ես չեմ գերագնահատում, բայց վերջին հաշվով դա ընտիր հասարակություն է»։
Տիկին Մարտենը ժպտաց։
«Մենք արդեն գիտենք, պարոն Լմենիլ, որ տիկին Մեյլանի մոտ դուք ավելի շատ կանանցով եք զբաղված եղել, քան թե ակադեմիկոսներով. Իշխանուհի Սենյավինին դուք առաջնորդեցիք բուֆետ և նրա հետ խոսեցիք գայլերի մասին»։
«Ինչպես թե գայլերի»։
«Արու գայլերի, էկ գայլերի և գայլաձագերի մասին, և անտառների մասին, որոնց սևացրել է ձմեռը»։ «Մեր կարծիքով, այդքան սիրուն մի անձնավորության հետ, դա մի քիչ վայրակ խոսակցություն էր»։
Պոլ Վանսը վեր կացավ։
«Ուրեմն, տիկին, ինձ կթույլատրեք, որ ձեզ մոտ բերեմ իմ բարեկամ դշարտրին. Մեծ ցանկություն ունի ձեզ ճանաչելու և հույս ունեմ, որ անհաճո չպիտի լինի ձեզ»։ Նրա մտքի մեջ շարժում կա և կյանք, նրա գլուխը լիկտ է գաղափարներով։
Տիկին Մարտենը ընդհատեց նրան.
«Օ, ես այդքանն էլ չեմ պահանջում. այն մարդիկ, որոնք բնական նկարագիր ունեն և իրենց ցույց են տալիս, ինչպես որ են, հազվադեպ են ինձ ձանձրացնում, իսկ երբեմն զվարճացնում են»։
Երբ Պոլ Վանսը դուրս գնաց, Լմենիլը ուշի ուշով լսեց, թե ինչպես է նվագում նրա ոտտաձայնը նախասենյակի մեջ և դռների փեղկերը փակվում են, ապա մոտենալով կոմսուհուն ասաց.
«Վաղը ժամը երեքին մեզ մոտ, այնպես չէ»։ «Ուրեմն, դուք ինձ սիրում եք տակավին»։
Նա ստիպեց տիկնոջը պատասխանելու, քանի դեռ մենակ էին։ Տիկինը մի քիչ չարաճճիորեն պատասխանեց, թե արդեն ուշ է, թե այլևս այցելություններ չի սպասում և այժմ միայն իր ամուսինը կարող է ներս գալ։ Նա աղաչեց տիկնոջը։ Այդ ժամանակ, առանց շատ խնդրել տալու, կինն ասաց.
«Շատ ես ուզում, լսիր, վաղը ես ամբողջ օրը ազատ կլինեմ. սպասիր ինձ Սպոնտինի փողոցում, ժամը երեքին, հետո մենք կգնանք զբոսնելու»։
Նա հայացքով շնորհակալություն հայտնեց կոմսուհուն, ապա բուխարիկի կողքին գրավելով իր տեղը նրա առջև, հարցրեց, թե ով էր այդ դշարտը, որին բերել էր տալիս իրեն ներկայանալու։
«Ես նրան բերել չեմ տալիս, որ ինձ ներկայանա. նրան ներկայացնում են ինձ, նա քանդակագործ է»։
Նա գանգատվեց, թե ինչու տիկինը կարիք ունի նոր դեմքեր տեսնելու։
«Քանդակագործ, դրանք ընդհանրապես մի քիչ կոպիտ են, այդ քանդակագործները»։
«Ա, այդ քանդակագործը այնքան քիչ է քանդակում, բայց եթե դուք սրդողում եք, որ ես նրան ընդունեմ, ապա չեմ ընդունի»։
«Ես կսրդողեի, եթե մարդիկ ձեզնից վերցնեին ժամանակի այն մասը, որ ինձ եք տալիս»։
«Բարեկամս, դուք տեղիք չունեք գանգատվելու, թե ես շատ աշխարհիկ եմ. Ես նույնիսկ երեկ չգնացի տիկին Մեյլանի մոտ»։
«Շատ լավ եք անում, որ ինչքան կարելի է քիչ եք երևում այնտեղ. Այդ տունը ձեզ համար չէ»։
Նա բացատրություն տվեց. «Այնտեղ հաճախող կանայք բոլորն էլ որևէ արկածախնդրություն ունեցել են, որ հայտնի է և պատմվում է»։ Ընսմին, տիկին Մեյլանը հովանավորում է ինտրիգները, որպես ապացույց մի քանի օրինակ հիշատակեց։ Սակայն կոնսուհին դյութական մի հանգստավետությամբ, ձեռները մեկնած բազկաթոռի բազուկների վրա, գլուխը թեքած մի կողմ, նայում էր, թե ինչպես է մեռնում կրակը։ Նրա միտքը թռել գնացել էր հեռու։ Ոչ նրա մի քիչ տխուր դեմքի վրա էր որևէ բան մնացել այդ մտքերից, ոչ էլ նրա նվախկոտ մարմնին, որ այս հոգեկան նիրհի մեջ ավելի քան երբևէ տենչալի էր։ Նա որոշ ժամանակ պահպանեց այնպիսի խորասուզված մի անշարժություն, որ նրա մարմնի հրապույրին ավելացնում էր արվեստի ստեղծած իրերի դյութանքը։ Նա հարցրեց կոմսուհուն, թե ինչի մասին է մտածում։ Խուսափելով անթեղների և մոխիրների մելամաղձոտ դյութանքից, կոմսուհին պատասխանեց.
«Վաղը մենք կգնանք, եթե ուզում եք, հեռավոր թաղամասերը, այն արտառոց թաղամասերը, ուր տեսնում ենք, թե ինչպես են ապրում խեղճ մարդիկ. Ես սիրում եմ թշվառության հին փողոցները»։
Նա խոստացավ բավարարել նրա ճաշակը, նշմարել տալով հանդերձ, թե անհեթեթ է համարում այդ։ Նրա համար ձանձրալի էին այդ զբոսանքները, որ երբեմն կոմսուհին նրան քարշ տալով տանում էր, և վտանգավոր էր համարում այդ պտույտները։ «Կարող է պատահել, տեսնեին»։
«Եվ քանի որ մինչև այժմ մեզ հաջողվել է թույլ չտալ, որ մեր մասին խոսեն»։
Կոմսուհին շարժեց գլուխը։
«Կարծում եք, թե մեր մասին բնավ չեն խոսել»։
«Գիտենան, թե չգիտենան, կխոսեն. ամեն բան չի իմացվում, բայց ամեն բան ասվում է»։ Նա ընկավ երազանքի մեջ։ Լմենիլը կարծում էր, թե նա դժգոհ է, զայրացած ինչ-որ պատճառով, որ չէր ասում։ Նա կռացավ նրա գեղեցիկ և տարտամ աչքերի վրա, որոնք անդրադարձնում էին օջախի ցոլքերը։ Բայց կոմսուհին նրան հանգստացրեց.
«Ես բոլորովին չգիտեմ, իմ մասին խոսում են թե ոչ, և ինձ համար ինչ նշանակություն ունի այդ. ոչինչը ոչինչ չի անում»։
Նա թողեց կոմսուհուն. «Պետք է գնար ընտրելու ակումբում», որտեղ նրան սպասում էր մի քանի օրով Փարիզ եկած իր բարեկամ Կոմոնը։ Կոմսուհին աչքերով հետևեց նրան մի անդորավետ համակրանքով, ապա նորից սկսեց դիտել մոխիրները։ Մոխիրների մեջ նա տեսավ իր մանկության օրերը, դղյակը, որտեղ անց էր կացնում երկարատև տխուր ամառները, խուզված ծառերը, խոնավ և մռայլ այգին, ավազանը, ուր նիրհում էին կանաչ ջրերը, մարմարե հավերժահարսերը կասկենիների տակ և նստարանը, որի վրա լաց էր լինում և տենչում մեռնել։ Այսօր անգամ չգիտեր նա այդ երիտասարդական հուսահատությունների պատճառը։ Այն ժամանակ, երբ իր երևակայության բոցավար զարթոնքը և իր մարմնամսի խորհրդավոր աշխատանքը նետում էին իրեն ցանկություններով և երկյուղներով շաղախված մի խռովքի մեջ։ Դեռ երեխա, կյանքը նրան ցանկալի էր և երկյուղալի, և այժմ նա գիտեր, որ ապրելը ոչ այնքան անհանգստություն արժե, ոչ էլ այնքան հույս, դա շատ սովորական մի բան է։ Պետք էր սպասել, որ այդպես էլ կլինի։ Ինչու չէր նախատեսել այդ։ Նա անրջում էր։
Ես տեսնում էի մայրիկին։ Նա մի բարի տիկին էր։ Շատ պարզ և ոչ այնքան երջանիկ։ Ես երազում էի նրանից բոլորովին տարբեր մի ճակատագիր։ Ինչու։ Իմ շրջապատում զգում էի կյանքի անհամությունը և ապագային էի նկրտում որպես աղով և բուրմունքով լեցուն մի օդի։ Ինչու։ Ինչ էի կամենում ես և ինչ էի սպասում։ Բավարար չափով տեղյակ չէի ամեն բանի տխրության մասին։
Նա ծնվել էր հարուստ, խիստ նոր մի հարստության ճչացող փայլի մեջ։ Դուստրներ այն Մոնտեսյուիի, որ սկզբում փոքրիկ պաշտոնյա էր Փարիզյան մի բանկում, հետո հիմնադրեց և ղեկավարեց վարկային երկու խոշոր հիմնարկություն։ Նրանց զորավիգ լինելու համար դժվար ժամերին իր բեղմնավոր մտքի մեջ աղբյուրներ գտավ, իր նկարագրի մեջ անպարտելի ուժ, խորամանկության և ուղամտության մի բացառիկ խառնուրդ, և կառավարության հետ բանակցություններ վարեց, ինչպես պետություն պետության հետ։